Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, hauze gure lurra, hauze gure lur beroan gaude orain, baina hauze gure lur irratsaioan grabatzen ari gara, Bilboiri irratian, eta hemen daukagu Iñaki Bartzena, zientzia politikoetako irakaslea EHUn, eta Ekopoleko kidea, eta irratsaio honetako espaldiko kidea. Iñaki, ze dakago gaur?
Bueno, ba, berri posgarri batekin antolatu du gaurko irratzaioa, gero eta gehiago ezagutzen ari da munduan, Ekuadorreko Amazonian dagoen Yasuni. Yasuni, petroleoa lurpean, eredua eta garaipena, ez? Zergaitik, ba, bueno, egia esan ez da teleberrietan eta komunikabide nagusietan asko, edo ez da berri principal bat izan, baina 2023ko abuztuaren 20an Ekuadorren egin ziren hauteskunde presidentzialak. Ekuadorren entzulek jakiteko 17,8 milioi pertsona bizi dira, eta hori 10 milioi pertsona joan ziren presidentzialetara, eta egunen horretan Tribunal Konstituzionala deitu zuen herri kontsulta bat egitea. Ekologistek eta indigenek eta bertoko gizarte mugimenduek eskatu zuten, eta horretarako bildu zituzten 700.000 sinadura baino gehiago, arazo izugarrak izan zituzten, baina azkenean Tribunal Konstituzionalak onartu zuen konsulta hori egin behar zela, eta konsulta egin behar zan jakiteko Yasuni biosferaren erreserba hortan, Amazoniako parte hori biosferaren erreserba konsideratu zen nazio batuek deitu zuten 1989an, eta han proposatzen dana da petrolio gehiago ez eraustea, hau da, petrolioa lurpean ustea. Beste lekutan bezala, irabazleak ez badu lortzen erdia, bueno, hor, Luisa Gonzalezek, korreista, korrearen partiduko jarraitzailea, Revoluzion Ciudadana horrek, bueno, hori izan lehenengoa, botoen eren bat lortu zuen, baina bigarrena, Daniel Noboa da, hori, enpresarien ordezkaria, gaur egun gobernuan dauden ordezkaria, Acción Democrática Nacional horiek, bueno, botoen lauren bat lortu zuten, baina, bueno, hori ez da gaurko kontuan. Gaurko kontua da zergaitik, eta kontutan hartzen baldin badugu, Ekuadorren eta Ekuadorreko sistema ekonomikoan petroleoa dala, ba, gauza principala, lehenengo rubroa, da, herrialde horrek, errepublika horrek daukan ekonomia, funtzionamendu ekonomikoan lehenengo atala, nekazal produktuekin batera, ez, kakao eta beste gauzekin, ba, bueno, erabaki hau da, claro, ez dut komentau, herritarrek baietz eman zuten Yasunin petrolio gehiagorik ez ustiatzea, eta horren alde 69.49%ak bozkatu zuen. Orduan, claro, Ekuadorreko gobernuak ba martxan ipini behar du plan bat Yasunin petrolioa ez ateratzeko. Ekuadorrek geografikoki ikusten baldin badugu, ikusten dugu, bueno, ba, erditik Andetako mendilerroa pasatzen dela, bere mendi altuek 6.000koa, Chimborazo eta hauek, eta sumendiekin, eta alde batera bajatzen da kostaldera, eta hor dago Guayaquil, eta hor daude Esmeralda, eta bar, zonalde turistikoa, eta aldiz, mendietatik Amazon aldera bajatzen garenean, ikusten dugu Oiana, eta Oianean hori da Ekuadorreko parte, bueno, erdia, gutxi gora bera, ba hor aspaldiko partez, bueno, ba, gatazkak eta bueno, eta indigenen aldetik eta indigenak Ekuadorren ba euneko populazioaren euneko zazpia dira, hor daude kitxuak, suar horiek dira buru gaztetik jibaloak, ez? Buru horiek txikitzen zituzten horiek, ba, oraniak, haua, txatxia, ba, bueno, eta esan behar dugu bebai, 2008an Rafael Correa, presidente populista gobernuan zela, konstituzio berri bat onartu zuen Ekuadorren, konstituzio oso eredugarria, nun, bueno, ba, bai Pachamama edo amalurraren eskubideak ezagutzen diren, baina baita ere, indigenen eskubideak babestuak agertzen dira, eta, bueno, ba, oso konstituzio eredugarria izan zen bere momentuan. Baina, bai ekologisten partetik eta bai batez ere indigenen aldetik, euren zonalde amazoniko horretan, ba, petrolioaren ustiaketak eta bueno, ustiaketa industrial horiek suposatzen dituzten problema nagusiak, ez? Ba, horren kontra azaltu ziren eta 2007an martxan ipini izan iniziatiba bat izan dela Yasuni ITT. Eta ITT hori ez da dira bertoko hiru ibaiak eta iniziatiba horrek proposatzen zuen fideikomiso internazional bat egitea bertan dagoen petrolioaren parte bat ordaintzeko, 25%, eta beste guztia petrolioa lurpean usteko. Hori iniziatiba oso importante izan zen, Rafael Correa presidente mundua onartu zuen, zabaldu zuen mundu osora, baina 2013an Correak esan zuen ezetz. Diru batutako dirua oso gutxi zala, herrialde ez dakit, kapitalistek ez zutela nahi hori kanpaina hori martxan ez dakit, lagundu eta berak erabaki zuen 2013an Yasuniko petrolio ustiak eta astea eta hor sortu zen Ekuadorreko ekologista eta herri mugimenduekin gatazka, ez? Ez dakit, 10 urtetan egon dira Rafael Correa hartutako erabaki petrolifero horren kontra burrukatzen.
Eta Iñaki, nola llegatzen da gero azkenean referendumena eta hain emaitza posgarri eta esperantzagarrira, esan dut zu planteatu duzun eskeman, populazioa alde batean, gero mendiak eta beste aldean Oiana, eta hor dago nola bait hori petrolioa, hor jende gitxi bizi da, indigenak oso gutxi dira Ekuadorreko populazioen artean, ekologistak ere pentsatzen dut mundu guztian bezala minoria bat izango direla behintzat antolatuak, eta nola llegatzen da azkenean emaitza honetara?
Bueno, horrek ezer ikusia du Ekuadorreko kultura politikoarekin eta praktika politikoarekin. Hau da, Ekuador da herrialde oso berezia, esan dut, 18 milioi biztanle inguru duela, baina indigenak ez dira asko, baina oso importantea dira. Indigenek askotan geldiarazi dute herrialdea, euren eskubideen alde burrukatu dutenean, leku guztietatik batzen dira herri indigenak, eta hor dago konaie, ez? Indigenen koordinadora oso potentea, oso sujeto politiko importantea dana. Ekologistak, bueno, ez dira asko, bez, Ekuadorren, baina oso importantea dira. Herri mugimenduak zera, Ekuadorren bueno, gauza izan dira, esango nukenik, bueno, batez ere Rafael Correa eta populismoaren, ezkerreko populismoaren garai horretan, bueno, sortzen da kultura bueno, ekologista bat importantea dana, eta hori handiten joan da, eta momentu honetan, bueno, gauza izan dira nazioartera, holako ekimen bueno, sozioekologiko importante bat, petroleoa ez ustiatzeko, ez? Orduan, claro, hori ulertu daiteke korreak erabakitzen duenean aurrera doala petrolearen ustiaketa Jasunin, Jasunidos herri mugimendu bat sortzen da, gainera jende gaztea, jende profesionala, akademikoak, emakumeak, gazteak, unibertsitarioak, ekologistak, eta ez dakit, estatuaren instituzioei bueno, ba, aurre egin behar diete, eta polizia, eta podere judizial, eta legislatibari ere bai, zeren, bueno, elite ekonomiko nagusiek euren kontrako kanpaina oso oso gogorra abiatu zuten, esan ez, petrolioa zala ezinbesteko, bueno, merkantzia bat Ekuadorreko ekonomiaren funtza, ez? Eta hauek esate dute, ez, eta hor dago nire ustez iragazpen nagusi bat, ez? Bai konstituzioan agertzen dan herri indigenen babesa eta eskubideak, ez? Eta borondazen de hori gero erakuntza edo antolakuntza eredu berriak sustatu dizuten mobilizazio forma berriak bebai, eta ere bai aliantza zabalak, hori izan da nolabait euren ikuspegitik hobe partidu politikotik aparte ibiltzea, eskema klasikoietatik kanpo, eta hori ba formula irabazlea bihurtu da, ez? Jasunidos dekada baten lan ikaragarri bat egin dute, eta bueno, ba, batzuk esaten dute herri eta gizarte mugimenduen mugimendu berri bat ireki dutela, eta eurek esaten duten bezala ideologia kapitalistak eta antropogenikoak ekarritako krisi ekosoziala eta aldaketa klimatikoari ere erantzuteko bizitzaren defensan bere manifestapen eta forma guztietan parte hartze aktibo bat sustatu behar dela, eta erdiko ardaz nagusia izan da parte hartzea eta parte hartzea, ez? Oztopo eta kolpe, errepresioa, mehatzuak, isunak, fake, kontrakampainak egon dira, baina azkenean helburua lortu dute. Orain, hori, euneko hirurogeiak konsulta, herri konsulta konstituzional honetan baietza emanda gero, Korreak esaten du, esaten berri du, ezin izango dela erabaki herritar hau aurrera eraman, ez dagoelako bitarteko ekonomikorik hori egiteko, ez? Bueno, hori da dagoena kolokan, baina herriaren borondatea argi eta garbi manifestatu.
Bueno, Iñaki, nire atentzioa ematen dit hor, bueno, alde batetik ja badira hamarkadak, nolabait hor Hego Amerikako zenbait lekutan, Bolivian, Ekuadorren, eta ikusi zela nolabaiteko, bueno, ba, iraultza, ez da, indigenak eta herri zeak eta heldu ziren boterera leku batzuetan, hori ba egin ziren konstituzio berriak, eta gero badirudi guzti hori ba ondatu egin zela, protagonistak usteldu egin zirela, edo protagonista, bueno, persona gara, eta nolabait lehen Elizan esaten zuten moduan lokatzezkoa gara, ezta? Eta baina nolabait hemen ikusten dugu ere aldaketa kultural edo kultura politikoan aldaketa bat eman zela orduan, batzutan gero ere, bueno, ba, inkluso gure ikuspegi, mendebaldeko ikuspegitik, eta niri beti dut zaitu oso nolabait hori, ba, lurrari edo patxamamari konstituzio batean eskubideak emotea, ze puntura arte den efektibo edo ze puntua, baina, bueno, gero ikusten dugu, nolabait, aldaketa kultural horiek sustatu egiten direla borroka konkretoetan, borroka beti dira luzeak eta beti eta irabazpenak beti dira partzialak edo provisionalak, ez da, baina bueno, hor dago ondino geldituko zaien lan handia egiteko, baina hori.
Bai, baina hasiak erenduta daudenean, ba bueno, behar dute ura, behar dute beroa, behar dute baldintza egokiak, baina horrela hori irabaziak lortzen dira, garaipenak lortzen dira, ez? Bueno, ikusiko dugu. Momentuz Ekuadorreko mugimendu ekologistak eta mugimendu indigenak bueno, oso garbi du, bueno, egindako urratza hau mantendu dela, baina hor dago hor dago koloka. Eta hor dago bebai, eta hori da irratzaio honen azkenengo ez dakit, irakaspena edo, ez? Behin entzun nion, eta irakurri nion ere bai, Nimo Basi da Nigeriako aktivista ekosozialista bat, Nigerian duela urte asko hango herri indigenen eskubideak eta petroleo konpainien aurkako protestatan ibilitakoa, eta berak esaten zuen Yasuni ez dala Amazoniako eremu bat soilik, ez? Han hasitako 2007an hasitako kanpaina eta orain referendum edo konsulta konstituzionaletan ikusi dugun garaipen hau petrolioa lurpean usteko hori planeta osoan aplikagarri eta eredugarri zela, izan bia zela, eta hori jasunizatu behar zela lurra Nigerian, Venezuelan, Mexikon, Kanadan eta Europako lurretik aparte itxasoan ere bai, ez da? Eta hor daude adibideak, ez? Adibidez Argentinan, burruka luze bat daukate, akamorta adibidez frakinen kontrako guztiak eta hori ikusi dugu mundu osoan zehar. Baina Kanadan, adibidez, hor Albertan, area bituminuza, hor petroleo bueno, solido eta kalidade txarreko hori egiten ari dena, bebai, han ari dira planteatzen, ba, hori bertan ustea eta ez ustiatzea, ez? Eta lehen esan dezeta, Nimo Basi eta bere lagunek hori Social Action urteo asko daramate Niger Delta horretan gas eta petrolioaren ustiakuntza geldi arazteko, zeren horiek kalteak izugarri handia dira, ez? Duela urte batzuk, ikusi dugu, bai Bolivia, Ecuador, Argentina, Senegal, eta Nigeriako aktivistek Oil Watch koordinazio hegoaldeko herri mugimenduen koordinazio bat petrolioaren erauzketa kontrolatzeko eta geldiarazteko martxan dala, ez? Hoie dira irakaspen importanteak, batez ere hori gure eredu energetikoaren aldaketak martxan jartzeko urrats izugarrizko interesantea da, Ekuadorren Yasuniren kasuan lortutakoa, eta aldugun neurrian zabaldu dezagun mezu hori eta lagundu dezagun Ekuadorrekoak hori aurrera eramaten.
Edort Iñaki, eta ze kanta ekartzen duzu berri pozgarri honekin?
Nigerian ibili gara Nimo Basiekin, nik Ekuadorreko musika ez dut asko kontrolatzen, baina beti izan dut gustoko Nigeriako kantari mitiko bat, Fela Nikulapokuti, eta kanta ez doa petroliari buruz, doa urari buruz. Kantaren izen titula da Water No Get Enemy, urak ez du etzairik.
Ederto ba.
To pa fese be o milo malu. If you want cook soup, now what are you going to use? Tori bangbo na o milero re o. If your head is hot, now what are you cool on? Tomo bandagba o milo malu. Child they grow, now what are you going to use? If water kill your child, now what are you going to use? Tell me back, mama, why oh, me not do malo. Cause someone told me shake, oh, malo me, oh, nothing without water. Cause someone told me shake, oh, malo me, oh, me, you love. Oh,